นมัสการอธิษฐานด้วยกันนะคะให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันพระบิดาขอบคุณพระองค์เมื่อพระองค์นำเราเข้ามาใกล้เราเข้ามาใกล้พระองค์เจ้าค่ะและเราขอบคุณพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์จะเข้ามาใกล้เราในค่ำคืนนี้ที่จะสอนเราและนำเราในวิถีที่เราต้องรู้พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในทุกๆวันเราเห็นความรักเมตตาของพระองค์เมื่อเราได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปใช้พระวจนะของพระองค์ก็ได้รับการทดสอบแล้วจริงๆว่าเกิดผลในทุกๆทางขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่รักสอนเราในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะมีชีวิตที่ยิ่งไวต่อการนำของพระองค์ในทุกเรื่องเราขอพึ่งพระองค์ในทุกๆเรื่องพระองค์เจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่ามีพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีทุกอย่างและพระองค์มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่แผนที่ดีสำหรับเราและเราขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ทรงนำขอบพระคุณพระเจ้าขอวันนี้พระองค์ตอบสนองเสียงร้องแห่งหัวใจของเราของแต่ละคนพระองค์เจ้าค่ะใจเราก็พร้อมอยู่ขอพระองค์ส่องสว่างเป็นแสงในหัวใจของเรานำเราไปสู่ความจริงทั้งปวงความจริงที่จะปลดปล่อยเราเป็นอิสระพระองค์จะให้เราเห็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนเพราะถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยก็ไม่มีใครเห็นได้เลยเพราะบางทีใจเราก็จดจ่อกับสิ่งอื่นจึงมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไปพระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์เจ้าและขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์จากพระองค์เจ้าและขอชีวิตเราที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกๆทางขอบคุณพระองค์ขอน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในชีวิตเราพระองค์เจ้าค่ะเหมือนที่สำเร็จแล้วในสวรรค์ก็เป็นเช่นนั้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเรียนกันถึงชีวิตที่ฟังพระเจ้านะคะเราสามารถฟังพระเจ้าได้เราสามารถได้ยินพระเจ้าได้ในโรมบทที่8ข้อ14นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้านะคะนะเราผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าหรือมีพระวิญญาณของพระองค์นำเรานะลูกของพระเจ้าไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในโลกแต่ลำพังบังเกิดใหม่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีข้อดีอะไรจากการที่ได้ชีวิตใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามเลยเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นพระเจ้าได้ให้พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในเราวิญญาณของพระองค์เองวิญญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะยอมที่จะแสวงหาการนำจากพระวิญญาณมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่เราทุกคนมีพระวิญญาณนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปรับพระวิญญาณในแง่ที่ว่ายังไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราสามารถรับพลังรับฤทธิ์เดชรับการเจิมได้มากขึ้นและมากขึ้นทุกวันและทุกวันเพื่อเราจะทำงานของพระองค์ได้นะคะแต่พระวิญญาณที่มาเป็นชีวิตใหม่ในเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในเราแล้วตั้งแต่วันที่เราบังเกิดใหม่นะคะใครที่บังเกิดใหม่แล้วเขามีพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วก็พระองค์มาอยู่ในเราเพื่อจะนำเราแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดของชีวิตนะคะดังนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นอีกชีวิตหนึ่งเลยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตเก่าที่เราตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเราเองเราคิดเองทำเองหมดทุกเรื่องตามวิจารณญาณของตัวเองนะคะแต่ชีวิตใหม่นี้เป็นชีวิตที่พระเจ้านำทุกเรื่องจริงๆแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเพราะว่าพระปีบอกว่าพระองค์นั้นสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่างนะคะรู้ทุกเรื่องนะคะจริงๆรู้มากกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็ทรงฤทธิ์ทุกอย่างด้วยไม่ใช่แค่รู้แต่สามารถกระทำได้ด้วยนั่นจึงเป็นความแตกต่างว่าทำไมเมื่อคนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเขาพึ่งตัวเองเนี่ยบางครั้งไม่มีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่แผนของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกแต่ถ้าถ้อยคำใดที่มาจากพระเจ้าแล้วเรานำไปทำตามมันจะมีฤทธิ์เดชที่มาพร้อมกับถ้อยคำนั้นนะนี่คือจุดที่แตกต่างอย่างมากเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่สัพพัญญูรู้ทุกอย่างแต่พระองค์ยังทรงมีฤทธิ์สามารถทุกอย่างด้วยและมันมาพร้อมกันในคำพูดของพระองค์ดังนั้นถ้าคนที่คิดแต่จะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าแต่ไม่รับคำแนะนำถ้อยคำจากพระเจ้าจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเขาไม่มีแรงที่จะทำอะไรทั้งสิ้นถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้เขาทำสิ่งนั้นนะคะต่อเขาจะพยายามจะฮึดในที่สุดก็จะหมดเรี่ยวแรงไปนะคะแล้วพระบิดาบอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนะคะหมายความว่าอะไรหลายครั้งคริสเตียนไม่ได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีการทรงนำจากพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ให้ทุกคนที่เข้ามาขอนะคะเราจึงมาเรียนรู้ด้วยกันถึงวิธีการที่จะพัฒนาชีวิตที่จะไวขึ้นต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนท่าทีหลายอย่างมากนะคะแล้วที่บอกว่าเขาไม่มีเพราะเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขออะไรที่เขาไม่ได้ขอที่ว่าก็คือเขาไม่ได้ถามนั่นเองมันคำเดียวกันนะจริงๆแล้วคำนี้คำว่าขอคำว่าถามนะคะอาจจะใช้สองความหมายได้นะคะเราคิดถึงแต่ว่าโอ้เราไม่ได้ขอแล้วก็เราขอแล้วนะคริสเตียนบางครั้งได้แต่ขอได้แต่ขอแต่ลืมอีกความหมายนึงไปว่ามันคือคำว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ถามท่านไม่ได้ถามเราไม่มีคำแนะนำเราไม่มีทิศทางหลายครั้งเรารู้ว่าแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคืออะไรเรารู้แผนใหญ่ๆโอเคเราจะเป็นนักธุรกิจเราจะเป็นครูเราจะเป็นหมอเราจะเป็นพยาบาลเราจะทำอาชีพนี้เราจะเป็นผู้รับใช้เรารู้นะคะนั่นคือแผนของพระเจ้าแต่ทิศทางวิธีการในการที่จะทำแผนนั้นให้สำเร็จนี่แหละค่ะที่เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆก้าวและเราไม่มีทิศทางเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้ถามเราไม่ได้เข้ามาเช็คดูข้างในเราทุกครั้งนะคะหลายครั้งคริสเตียนทำสิ่งต่างๆเพราะเหตุผลมันน่าจะทำแล้วมันคงจะดีนะโดยที่ไม่ได้มาเช็คว่าพระเจ้าให้เราทำหรือเปล่านะเพราะถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ทำเนี่ยถึงทำไปมันก็เสียเวลาเปล่านะคะแผนนั้นก็จะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้คำแนะนำเราต้องเข้ามาถามแต่ถ้าเราลืมถามเราก็จะไม่ได้นะคะนะเราต้องเข้ามาถามดังนั้นให้เราเชื่อว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาถามวิธีการเข้ามาถามในทุกรายละเอียดว่าแล้วทำยังไงต่อพระเจ้าค่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังแล้วมันจะเป็นยังไงเราต้องทำอะไรบ้างเวลาคริสเตียนร้องให้พระเจ้าช่วยเนี่ยหลายครั้งเขาร้องให้พระเจ้าช่วยออกจากสถานการณ์หลายครั้งเขาขอพระเจ้าทำนู่นทำนี่ย้ายนั่นย้ายนี่ไปตรงนู้นไปตรงนี้แต่สิ่งที่เขาไม่ได้ขอจากพระเจ้าคือถ้อยคำจากพระองค์นะก็ไปอ่านสดุดี119นะอ่านทุกวันทุกวันทุกวันค่ะมันยาวมากนะอ่านวันละนิดนึงก็ได้แต่อ่านเนี่ยเพื่อจะรับวิญญาณแบบนั้นวิญญาณที่เห็นคุณค่าของถ้อยคำจากพระเจ้าในเวลาสดุดีคนเขียนสดุดีพูดถึงเขามองหาพระเจ้าเขาไม่ได้มองหาการช่วยเหลือจากพระเจ้านะเขามองหาถ้อยคำจากพระเจ้าเพื่อที่เขาจะไปทำแล้วมันจะได้เกิดผลช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตเขานะคะงั้นถ้าเรามัวแต่จะขอเราจะไปบอกพระเจ้าให้ทำนู่นทำนี่ก็เปล่าประโยชน์นะเราควรจะเข้ามาแล้วปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะได้ยินคำแนะนำจากพระองค์ว่าจะต้องทำยังไงเราจะได้ไปทำตามเรามองหาถ้อยคำอยู่เสมอนะคะแล้วเราเรียนกันไปว่าพระเจ้านำเราโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะซึ่งจะต้องเป็นรากฐานแห่งการนำในทุกๆเรื่องนะคะนะพระเจ้านำโดยพระวจนะและโดยการเป็นพยานร่วมในวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเสมอนะคะหลายครั้งคริสเตียนจะเอาแต่พระวจนะถ้าจะเอาแต่พระวจนะก็พระเจ้าก็ไม่ต้องให้พระวิญญาณเราก็ได้เราทุกคนมีพรหมพีนะคะก็เลือกเอาจะทำอันไหนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ในเรื่องที่เป็นรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชีวิตเราซึ่งเราทุกคนต้องการที่ปรึกษาและไม่งั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ไม่งั้นพระเจ้าก็ไม่ต้องให้ที่ปรึกษามาให้เราแล้วพระเยซูเองบอกว่าพระวิญญาณจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเราจะนำเราในทุกๆเรื่องจะบอกเราถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะคะนั้นเราสามารถรู้ทุกอย่างได้แล้วก็เตรียมแล้วก็ทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้นนะเรามีทั้งพระวจนะในข้อที่16บอกว่าพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะคะเวลาพระวิญญาณนำเราเนี่ยนำด้วยการยืนยันร่วมหรือเป็นพยานร่วมนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าเป็นการเป็นพยานร่วมก็คือการเห็นด้วยนะคะจะมีการเห็นด้วยข้างในเสมอถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ยืนยันหรือเป็นพยานร่วมให้กับเราว่าพระองค์บอกให้เราทำสิ่งนั้นนะคะแล้วเวลาพระองค์นำจากข้างในเราต้องบอกตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้านำข้างในเราต้องมองหาที่ข้างในที่ข้างในเป็นคริสเตียนจะมองหาข้างนอกมองหาการนำจากมนุษย์บ้างพระเจ้าก็นำผ่านมนุษย์บ้างหรือไงใช่ค่ะบางครั้งพระเจ้าก็ใช้อย่างนั้นแต่จะเป็นการยืนยันซะส่วนใหญ่นะคะพระองค์จะไม่บอกเรื่องของเรากับคนอื่นนะพระองค์จะต้องบอกกับเราสิจะไปบอกกับคนอื่นทำไมนะนะถ้าจะบอกก็เพื่อยืนยันเพราะว่าอยากให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเราต้องรู้เองอยู่แล้วนะคะนะ พระองค์เป็นพยานรุ่งข้างในนั้นอย่าพยายามมองหาข้างนอกอย่าพยายามมองหาสายหมายสำคัญถ้อยคำการยืนยันอะไรจากข้างนอกทั้งนั้นน่ะนะคะแล้วกำหนดกฎเกณฑ์ต่อพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ให้ทำอันนี้ก็ขอให้มีคนนี้โทรมาก็ขอให้คือไปกำหนดเงื่อนไขในการสื่อสารอย่าเป็นอย่ากำหนดค่ะพระเจ้าได้บอกเราแล้วพระองค์จะสื่อสารกับเรายังไงนะคะอย่าไปเปลี่ยนเพิ่มผีนะคะแล้วพระเจ้าบอกเราแล้วพระองค์สื่อสารกับเราด้วยการเป็นพยานร่วมกับข้างในเรางั้นหน้าที่เราคือมองหาข้างในแน่นอนความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราจะถูกดึงดูดใจนะคะให้มองหาข้างนอกมันง่ายมันมองเห็นมันได้ยินได้มันจับต้องได้มันฟังแล้วน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าถ้าเรามองหางั้นเราจะพลาดพระเจ้าข้างในได้นะคะเพราะข้างนอกเนี่ยเป็นสถานที่มารมันทำงานแต่ข้างในเราเนี่ยไม่มีมารนะคะข้างในเราตอนนี้นี่มีสองบุคคลคือเรากับพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในเราเนี่ยไม่มีมารแน่ๆหมายถึงวิญญาณนะคะไม่ใช่ความคิดนะคะหมายถึงวิญญาณในหัวใจเราแต่ข้างนอกเนี่ยมีค่ะมีแน่ๆเนี่ยมารก็เพ่นพ่านอยู่ในสถานอากาศนะคะมีอิทธิพลอยู่ในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังทั้งนั้นเลยนะคะดังนี้นี่ถึงเป็นเกราะป้องกันเรานะคะที่พระเจ้าให้พระวิญญาณข้างในเพื่อที่เราจะไม่พลาดและมารไม่มีสิทธิ์ในนี้เลยในวิญญาณเรานะคะในคริสเตียนเนี่ยไม่มีผีอยู่ข้างในนะคะนะมันอยู่ไม่ได้นะการที่เราจะฟังเสียงพระวิญญาณได้ดีนะคะพวกเป็นพระวิญญาณใช่ไหมคะเราเองก็เป็นวิญญาณเนี่ยเราจะต้องพัฒนาชีวิตวิญญาณค่ะนะวัยต่อชีวิตวิญญาณถ้าเราใช้ชีวิตวิญญาณเราก็จะจำพระองค์จำพระวิญญาณได้จำเสียงพระองค์ได้เวลาที่พระองค์พูดเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณนะคะแล้วเราจะวัยต่อชีวิตวิญญาณมากขึ้นคือชีวิตข้างในที่พระเจ้าอยู่นะคะการที่เราจะระวังระวัยต่อวิญญาณเรามากขึ้นรู้ตัวว่าเราคือวิญญาณเนี่ยก็คือใช้ชีวิตวิญญาณค่ะออกกำลังวิญญาณนะคะบางคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะคะที่เราไม่รู้จักมาก่อนแต่มันก็มีอยู่แล้วตั้งนานมาแล้วนะคะนะถ้าเราไปออกกำลังกายเยอะๆนะยกน้ำหนักหรืออะไรกล้ามเนื้อมันก็จะโผล่มาให้เราเห็นนะคะพวกนักกล้ามที่เล่นกล้ามใช้กล้ามเนื้ออยู่เสมอเราจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะโตขึ้นเห็นนักวิ่งไหมคะนะจะเห็นกล้ามเนื้อเขาชัดมากเลยนะคะทั้งที่ขาที่น่องที่แขนที่อะไรจะเห็นกล้ามเนื้อชัดมากพวกคนเหล่านี้เนี่ยออกกำลังเขาออกกำลังเพราะออกกำลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นมันชัดขึ้นว่าอ๋อฉันมีกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยใช้ชีวิตวิญญาณเลยเนี่ยเราคุ้นเคยแต่กับชีวิตเนื้อหนังชีวิตธรรมชาตินะคะเราก็คิดว่าเราเป็นเราอย่างนี้แหละเราไม่ได้สัมผัสว่าเราเป็นวิญญาณที่ตัวเองก็มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะแต่เราคือเรานะดังนั้นเนี่ยการที่เราออกกำลังกายวิญญาณอยู่เสมอนะคะก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นทางวิญญาณนะออกกำลังกายทางวิญญาณทำยังไงนะคะก็มีได้หลายๆอย่างนะคะเช่นการอธิษฐานทางวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายวิญญาณถ้าเราอธิษฐานภาษาไทยเราก็อธิษฐานภาษาไทยเก่งเราอธิษฐานภาษาวิญญาณเราก็จะอธิษฐานภาษาวิญญาณเก่งแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับสำเนียงเสียงทางวิญญาณนะคะไม่ใช่เสียงที่เราพูดเป็นภาษาที่แม้ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเป็นวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะคะเพราะเวลาเราอธิษฐานภาษาวิญญาณเนี่ยภาษาที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเป็นพระวิญญาณที่อธิษฐานงั้นเราจะเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตวิญญาณและต่อไปก็จะเริ่มคุ้นเคยกับพระองค์ที่อยู่ในเราแล้วเวลาที่พระองค์จะตรัสอะไรต่อไปเนี่ยเราก็จะจำพระองค์ได้อ๋อใช่นี่คือเสียงพระองค์ฉันรู้เพราะฉันคุ้นเคยกับวิญญาณแบบนี้มันไม่ใช่เสียงนะคะอยากจะบอกมันไม่ใช่เสียงที่เป็นวิญญาณแต่ว่ามันมีความเป็นวิญญาณอยู่ตัวตนนะฮะนั่นก็เป็นการออกกำลังกายทางวิญญาณได้อย่างหนึ่งนะคะนะยังมีความเราสามารถออกกำลังกายได้ในความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตความเชื่อก็เป็นการออกกำลังกายทางวิญญาณถ้าเราไม่เคยใช้ชีวิตความเชื่อเลยใช้ชีวิตเดินตามแต่ใจตัวเองนะคะเราก็จะไม่เคยออกกำลังวิญญาณไม่เคยใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นเรื่องของวิญญาณนะคะเราไม่เคยพูด กล่าวถ้อยแถลงความเชื่อออกมาแล้วบอกความเชื่อจะพูดใช่ไหมคะเราเรียนไปเราไม่เคยพูดอะไรที่สอดคล้องกับพระวจนะเลยเราก็ไม่เคยใช้ชีวิตวิญญาณเลยเหมือนกันนะไม่เคยออกกำลังวิญญาณเลยเพราะเราพูดแต่เราก็พูดแต่ชีวิตความรู้สึกเราเหนื่อยเราเบื่อเราท้อแท้ใจเราก็พูดอันนั้นออกมาเราก็ใช้ชีวิตความรู้สึกตลอดเวลาเลยนะเราไม่เคยใช้ชีวิตวิญญาณที่พูดตามภาษาวิญญาณว่าฉันมีกำลังมากฉันทำทุกอย่างได้ฉันชื่นชมยินดีฉันขอบคุณพระเจ้าคือไม่เคยใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยชีวิตตรงนี้ก็จะไม่พัฒนาเราเข้าใจไหมคะเริ่มเห็นภาพไหมคือการจะใช้ชีวิตวิญญาณก็คือใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าบอกให้เราใช้นะคะการที่จะออกกำลังกายวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องกินอาหารทางวิญญาณก่อนนะคะไม่งั้นไม่มีแรงนะเหมือนจะออกแรงทางกายอะไม่กินข้าวกินอะไรเลยนะไปออกแรงอยู่ฉันจะไปออกแรงจะได้เข้มแข็งเนี่ยมันไม่มีแรงนะคะเราเองเนี่ยต้องกินอาหารทางวิญญาณอยู่เสมอเหมือนเรากินอาหารธรรมชาติที่ร่างกายกินเลยเรากินทั้งวันตั้งสามมื้อบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะคะอาหารวิญญาณเรากินเวลากี่มื้อนะเราควรจะกินอาหารวิญญาณให้เยอะๆนะคะให้อาหารวิญญาณวิญญาณก็จะโตเหมือนเราให้อาหารร่างกายเราอะเป็นไงฮะแหมร่างกายเราก็โตเอาคนเกิดมาตัวนิดเดียวเนี่ยแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้มันใหญ่ได้ขนาดนี้นะแปลกไหมแล้วว่าคนเรายืดหยุ่นได้ขนาดนั้นแล้ววิญญาณก็เหมือนกันนะฮะจริงแล้วเนี่ยเราเกิดมาเป็นวิญญาณที่บังเกิดใหม่เหมือนทารกแรกเกิดเลยแต่เราสามารถเติบโตขึ้นได้เพราะเราได้รับอาหารวิญญาณอยู่เสมอนะคะเพราะวจนะพระเจ้าคืออาหารวิญญาณของเรานะคะอย่าละเลยแม้แต่สักวันเดียวที่จะกินพระวจนะบางคนคิดว่านานๆกินทีก็ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ไวเท่าร่างกายนะคะร่างกายนี้ไม่กินสักมื้อเช้าไม่กินกลางวันอาจจะรู้สึกหิวละใช่ไหมคะบางคนทนได้หน่อยเช้าไม่กินกลางวันไม่กินเย็นไม่กินโอ้ยนะกลางดึกอาจจะต้องลุกขึ้นมากินนะคะเพราะว่าร่างกายมันเรียกร้องนะแต่บางทีวิญญาณเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ได้เรียกร้องอะไรเนาะบางทีไม่ได้อ่านบางทีไปสักวันสักสองวันสามวันไม่ได้มาสามัคคีธรรมกับพี่น้องไม่ได้มานมัสการพระเจ้าก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรแต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีมันอาจจะไม่ใช่วันรุ่งขึ้นเดือนหนึ่งสองเดือนแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยเราจะพบว่าคนเหล่านี้ไม่พร้อมและร่างกายวิญญาณร่างกายทางวิญญาณก็อ่อนแอมากร่างกายทางกายจะแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่เขาจะท้อแท้ใจเขาไม่มีแรงที่จะเผชิญปัญหาไม่มีแรงที่จะเผชิญข่าวร้ายไม่มีแรงที่จะเผชิญกับสถานการณ์เพราะว่าถ้ามองไปลึกๆเอ๊ะคุณก็ดูแข็งแรงดีจริงๆแล้วถ้าไปดูวิญญาณเนี่ยอูวิญญาณเนี่ยโหยโรยไม่มีเรี่ยวแรงเลยอะแล้วบางคนข้างนอกยังดูดีนะใสปิ้งสวยหล่อแต่ข้างในมันไม่มีแรงนะเพราะอะไรนะเพราะละเลยที่จะเลี้ยงดูชีวิตวิญญาณอย่างที่บอกนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรมันเป็นค่ะแล้วพอมันเป็นแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปที่จะมารีบกินอะถึงรีบกินเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะอ้วนได้ในเวลาเดียวใช่ไหมคะนะเหมือนคนที่ไม่ได้กินนานนะบางคนไม่ได้กินนานๆก็ไม่อยากอาหารแล้วด้วยซ้ำนะคะนั่นเนี่ยเลยจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องกินพระวจนะอยู่เสมออ่านพระวจนะส่วนตัวเองศึกษาพระวจนะเองส่วนตัวนะคะไม่ใช่คอยแต่จะพึ่งนะคนสอนเท่านั้นต้องมีใครมาสอนฉันอันนั้นก็ดีนะคะนั้นก็จำเป็นแต่ก็ดีด้วยที่เราจะศึกษาพระวจนะเองพระเจ้ามีสิ่งที่จะพัฒนาเรานะคะนะพระวจนะคืออันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะกินอาหารทางวิญญาณได้ก็คือฟังพระวจนะฟังคำเทศนาที่มีการเจิมจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แต่ฟังอะไรก็ได้นะคะนั่นต้องเป็นการเทศนาเป็นการสอนเป็นการเผยพระวจนะที่เป็นการเจิมจากพระเจ้านะคะชีวิตเราก็จะได้อาหารนะคะบางคนก็ฟังแต่ตลอดเวลาที่ฟังไม่มีถ้อยคำที่เป็นการเจิมของพระเจ้าก็ได้เป็นแต่วิชาความรู้อะเป็นศาสนศาสตร์เป็นศาสนานะคะฟังดูว่าบางทีหัวโตเลยนะแต่ท้องหิวนะฟังรู้เยอะนะผมมีอะไรอ่ะคู่มือศึกษาพระพี่เยอะแยะนะคะ นะอรรถอธิบายพระพีเยอะแยะอ่านบางทีเนี่ยโอ๊ยปวดหัวไม่อยากจะอ่านนะมันเป็นแต่ความรู้ทั้งนั้นเลยแต่มันจะเกิดผลค่ะถ้าว่าอันนั้นเป็นอันที่พระเจ้านำเราอ่านมีการเจิมจากพระเจ้านะคะเราจะรับรู้ได้มันตอบสนองความหิวในวิญญาณตอบสนองความต้องการทางวิญญาณได้จริงๆนะคะนั่นเองก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้ไปเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราฟังเรากินอาหารเข้าไปละแต่เราไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยไม่ออกกำลังกายเลยก็เปล่าประโยชน์อาหารที่เรากินก็จะไปจุกกองอยู่บางคนก็ฟังอ่านพระวจนะศึกษาพระวจนะฟังถ้อยคำแห่งการเจิมจากพระวจนะจากพระเจ้าบ่อยๆคำฟังเทศนาดีๆเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่เกิดอะไรมันกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้รับการเสริมสร้างอะไรดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังรู้อะไรแล้วต้องไปทำด้วยทำทุกครั้งชีวิตเราจะเปลี่ยนก็แต่เมื่อเราเปลี่ยนค่ะถ้าเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วชีวิตเราไม่เปลี่ยนก็เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยกับตัวเราเราฟังมาเยอะรู้มาเยอะแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยที่ตอบสนองกับสิ่งที่เรารู้เพราะถ้าเราเปลี่ยนค่ะสถานการณ์จึงเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจึงจะเปลี่ยนต่อเมื่อเราเปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกแล้วบอกอีกแต่คริสเตียนบางคนก็ไม่เห็นมีอะไรชีวิตเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็เลยรู้ได้ว่าเป็นเพราะเขาไม่เปลี่ยนเองตัวเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรกับตัวเองเลยพวกยังเหมือนเดิมใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างผลมันก็ออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะงั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเช็คได้นะคะนะงั้นเรากินไปแล้วเราต้องออกกำลังกายด้วยนะคะก็คือใช้ทำนะคะแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกๆภาษาวิญญาณนะคะพระพี่บอกใน1โครินธ์14ข้อ4บอกว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานภาษาต่างๆจิตวิญญาณนะ1โครินธ์14ข้อ4นะจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานนะคะแต่ข้าพเจ้าเองไม่ค่อยใช้แต่จิตวิญญาณอธิษฐานกำลังใช้ชีวิตอะไรคะวิญญาณใช่ไหมคะเวลาเรากำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราอธิษฐานภาษาแปลกๆวิญญาณเราก็ได้ออกกำลังกายจิตวิญญาณข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ข้าพเจ้าเองไม่เข้าใจตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจแต่จิตวิญญาณเราอะเข้าใจกำลังใช้ชีวิตวิญญาณอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการ exercise up and down up and down ทั้งวิญญาณของเรานะคะนะก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าทำสิ่งที่เรารู้นะคะแล้วก็เดินในความเชื่ออยู่เสมอแล้วก็ชื่นชมยินดีอยู่เสมอค่ะนี่เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะนะบางคนบอกฉันไม่อยากชื่นชมยินดีงั้นคุณก็ปฏิเสธที่จะออกกำลังวิญญาณพอไม่ออกกำลังวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่พร้อมอ่ะวิญญาณมันก็ไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าออกกำลังกายอยู่เสมอกินอยู่เสมอเวลามีปัญหามาเราก็พร้อมที่จะใช้ความเชื่อมันยากนะคะนะถ้าเกิดคุณมีญาติที่ป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลแล้วคุณอยากจะใช้ความเชื่อคุณเพื่อเชื่อพระเจ้าเพื่อช่วยเขาเนี่ยมันยากนะฮะเพราะตอนนั้นคุณจะแต่ร้องโหยร้องไห้ตกอกตกใจโอ้เขาจะตายมันยากเหลือเกินที่จะบอกครูว่าทำไมคุณไม่นิ่งเสียและรู้เถอะว่ายังมีพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับคุณทำไมคุณไม่นิ่งแล้วเชื่อพระเจ้าเขาทำไม่ได้นะฮะณตรงนั้นมันไม่พร้อมอ่ะนะที่บอกว่าแต่ถ้าเราพร้อมอยู่เสมอกินอยู่เสมอออกกำลังวิญญาณอยู่เสมอเราจะพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถึงวันนั้นเราสามารถที่จะนิ่งอยู่ได้วันนั้นเราสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้ชื่นชมยินดีได้หัวเราะกับมันได้ไม่ใช่บ้าๆนะแต่พอมีความเชื่ออยู่เสมอถึงตอนนั้นค่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าคนคนนี้แข็งแรงจริงหรือเปล่าพระพีสุภาษิตบอกว่าถ้าคุณพังในตอนจบมันก็แสดงว่าไอ้ตอนเริ่มต้นคุณก็ไม่ได้มีแรงมากมายอะไรใช่ไหมคะนะมันตอนจบมันก็ถึงพังเพราะถ้าคุณมีแรงจริงเนี่ยตั้งแต่คุณต้องมีตั้งแต่ตอนแล้วมันไปได้จนถึงจบอย่างดีอย่างสวยงามแต่ถ้าคุณไม่คุณแรงคุณไม่พอมันไปได้แค่ครึ่งทางเหมือนนักวิ่งอะวิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยแล้วพอคุณไม่พร้อมที่จะลงวิ่งด้วยซ้ำไม่พร้อมเลยที่จะลงแข่งเพราะคุณไม่ได้ฝึกอยู่เสมอนักกีฬาโอลิมปิกนี่ไม่ใช่4ปีแข่งครั้งแล้วมาเพิ่งจะมาเริ่มซ้อมมา2เดือนเดี๋ยวจะไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยมีใครได้ไปไหมฮะโอลิมปิกไม่มีนะเขาซ้อมกันเตรียมกันมาตลอดชีวิตใช่ไหมคะเพื่อจะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกของเขาตลอดชีวิตของเขาขอให้ได้ไปโอลิมปิกสักครั้งแล้วถ้าไปโอลิมปิกครั้งนี้อีก4ปีก็จะได้ไปหูระหว่างนี้ก็ต้องฝึกซ้อมตัวเองอยู่เสมอลงแข่งขันเล็กแมตช์เล็กแมตช์เล็กแมตช์น้อยอยู่เสมอใช่ไหมคะนะที่จะแบบ ให้คุ้นเคยกับการต่อสู้รบกับสนามแข่งให้คุ้นเคยกับความตื่นเต้นความกดดันเล็กๆเล็กๆทุกวันทุกวันถ้าเราใช้ชีวิตความเชื่อเล็กๆทุกวันทุกวันใช้ความเชื่อทุกเรื่องเลยแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยเห็นไหมคะพอมันมีแมตช์ใหญ่ๆเข้ามาถึงเวลาก็พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะพูดเป็นผู้ชนะด้วยเพราะพร้อมเหลือเกินนะคะนั้นเราถึงเตือนกันอยู่เสมอว่าอย่าขาดสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วบางทีคนบางทีคริสเตียนใหม่ๆอะไรก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่นะก็ต้องหนุนใจกันเยอะๆนะคะนะเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะแต่จะเห็นความสำคัญว่าคนมีปัญญาจะรู้จักที่จะกินอยู่เสมอและออกกำลังอยู่เสมอและเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันแข็งแรงขึ้นแม้ว่าไม่ได้มีอะไรจะเผชิญมากมายแต่เขาแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะนั้นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างมันจะวางกับดักไว้ให้กับเราในทุกหัวถนนชีวิตของเราในทุกๆด้านของชีวิตเราจะพร้อมที่จะเผชิญก็ต่อเมื่อเราแข็งแรงตลอดเวลาไม่ว่าโลกตอนนี้อะไรเขาระบาดฉันก็ไม่ติดเลยสักโรคใช่ไหมคะคนแข็งแรงนะคะไม่ติดอะไรเลยจะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหวัดหมูหวัดวัวหวัดอะไรก็ตามนะไม่เป็นอะไรนะเพราะอะไรแข็งแรงอยู่เสมอพร้อมค่ะแต่คนป่วยเนี่ยนะคะรับมันซะทุกโรคเห็นไหมคะคนเจ็บอ่อนๆแอ่ๆเนี่ยก็คือมันอ่อนแออยู่ยังไงมันก็อ่อนแออยู่อย่างนั้นอ่ะบางทีมันยากด้วยซ้ำที่จะฟื้นกับเพราะกว่าจะฟื้นก็ไออันใหม่ๆอีกละนะนั่นเนี่ยแต่ถ้าเราพร้อมอยู่เสมอนะคะมันซึ่งพยายามจะทำร้ายชีวิตเราก็ไม่มีช่องทางเลยนะพอถึงเวลามันจะคิดว่าจะทำอะไรเราได้เราก็ใช้ความเชื่อเป็นแล้วก็ผงาดขึ้นมาแล้วก็ชนะได้ทุกเรื่องเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้นะคะนะใช้ชีวิตวิญญาณกินออกกำลังกายทางวิญญาณก็จะทำให้เราคุ้นเคยกับชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะเวลาที่พระองค์ตรัสเราก็จะคุ้นเคยมากๆเลยเพราะพระองค์ที่อยู่ในเราเป็นพระองค์เดียวที่เขียนพระคัมภีร์ถ้าเราคุ้นกับพระคัมภีร์คุ้นกับสำนวนสำเนียงของพระองค์นะคะเวลาพระองค์ตรัสข้างในเราจะรู้ได้เลยว่านี่คือพระองค์เองเพราะฉันคุ้นเคยนะคะคริสเตียนที่บางทีแยกไม่ออกก็เพราะว่ามีไม่คุ้นกับพระองค์มากเท่าไหร่ที่เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยคงจะเป็นเสียงพระองค์แต่เขาก็จะไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะเขาไม่คุ้นก็เลยไม่มั่นใจว่านี่เสียงพระเจ้าหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขารู้พระวจนะแล้วก็ใช้ชีวิตวิญญาณอยู่เสมอเขาจะมั่นใจแล้วก็รู้ได้เป็นเสียงพระองค์นะคะนะดังนั้นนะคะนะใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เสมอเราสามารถออกกำลังกายได้อย่างหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเผยพระวจนะอยู่เสมอนะคะเผยพระวจนะนี้ไม่ได้หมายว่าไปพยากรณ์ชีวิตใครเขานะหรือพยากรณ์ชีวิตตัวเองแต่คำว่าเผยพระวจนะในพระคัมภีร์เนี่ยก็คือการพูดโดยได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้งมันมาในรูปแบบของเสียงเพลงนะคะนะในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19บอกอย่างนี้เอเฟซัสบทที่5ข้อ19นะคะจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณอันนี้เป็นสำนวนคิงเจมส์นะคะที่ผู้จะอ่านจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณมันเป็นยังไงหรือเพลงฝ่ายจิตวิญญาณพระพี่ก็อธิบายต่อนะคะและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าการร้องเพลงถวายพระเจ้าสำคัญไหมคะสำคัญนะคะบางทีเราน่าเสียดายคนไม่เห็นความสำคัญของการมานมัสการนะเขาคิดว่าช่วงเทศนาคือช่วงสำคัญที่สุดนะฉันมาฟังเทศนาเขาพอไอช่วงที่เราร้องเพลงสรรเสริญโมทนากันเนี่ยนะเขาคิดว่าไม่สำคัญเขาพลาดอย่างมากเลยนะคะเพราะช่วงร้องเพลงโมทนานี่แหละค่ะเป็นช่วงวิญญาณช่วงหนึ่งที่สำคัญมากเป็นการเตรียมจิตใจเราที่จะฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างดีนะคะเปิดใจเราได้อย่างดีมากแล้วพระพี่บอกว่าเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือการร้องเพลงสรรเสริญและสรรดีจากหัวใจของเรานะคะออกมาเราจะมีเพลงที่เราคุ้นเคยนะคะนะเพลงที่เรารู้จักร้องเพลงอยู่แต่เคยไหมคะที่บางครั้งมีเพลงสรรเสริญออกมาจากหัวใจที่เราไม่รู้จักมาก่อนนั่นแหละเป็นเพลงเผยพระวจนะเป็นเพลงที่มาจากการนำของพระวิญญาณหัดร้องอย่างนี้บ่อยๆทำนองมันจะดูแปลกหูแปลกตา ไม่คุ้นนะคะเหมือนเราร้องเพลงสดุดีสดุดีมีกี่บทฮะ150บทก็หัดร้องสดุดีบทที่151บ้างนะฮะคือเพลงใหม่ค่ะร้องเพลงบทใหม่ในถวายพระเจ้าซึ่งเป็นเพลงวิญญาณนะคะหลายครั้งเราเคยไหมเราใช้ชีวิตกับพระเจ้ากำลังสงบนิ่งต่อพระองค์มีบางอย่างขึ้นมาในหัวใจแล้วแล้วก็อยากจะร้องออกมาเป็นเพลงนั่นแหละค่ะคือเพลงจากวิญญาณเพลงเป็นการสรรเสริญภาษาวิญญาณนั่นนี่เป็นการเอ็กซ์ไซส์ชีวิตวิญญาณอย่างหนึ่งนั้นถ้าใครไม่เคยเลยนะก็ร้องนะร้องนะร้องด้วยความเชื่อค่ะนะไม่ต้องสนใจมันอาจจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาแปลกๆก็ได้นะคะนะหลายครั้งบางทีปู่เวลามีดนตรีเรานำเพลงบางทีปู่ก็จะมีเพลงที่เป็นภาษาวิญญาณออกมานะก็ร้องด้วยความเชื่อนะคะไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาก่อนแต่ว่าก็ร้องมาเมื่อพระวิญญาณนำในเวลานั้นๆนั่นแหละค่ะกำลังออกกำลังกายวิญญาณแล้วก็จะพร้อมที่จะรับการสื่อสารจากพระวิญญาณต่อไปนะเวลาพระวิญญาณนำอะไรในการเทศนาเลยก็จะมีถ้อยคำที่จะออกมาที่จะตอบแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังให้กับคนที่ฟังด้วยความเชื่อมันจะตอบสนองซึ่งกันและกันนะเพราะเราเองก็ร้องสาธุการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในเวลานั้นนะคะชีวิตแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทำแค่คริสตจักรกลับไปทำที่บ้านส่วนตัวด้วยเราควรจะมีชีวิตส่วนตัวที่นมัสการพระเจ้าเหมือนเรานมัสการที่โบสถ์เลยนะคะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะนิ่งๆฟังพระองค์แล้วก็ร้องเพลงมีการอ่านพระคัมภีร์ฟังพระคัมภีร์ฟังเสียงพระองค์พูดใช่ไหมคะมีการสรรเสริญมีการอธิษฐานมีการขอบพระคุณทำเหมือนกันเลยค่ะนะดีจะตายเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะบางคนไม่รู้นะนึกว่าโอ้ชีวิตบางทีมานมัสการก็ดีแล้วทำอย่างนั้นได้เลยที่บ้านนะแล้วก็การเจิมของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณก็จะอยู่ตรงนั้นกับเรานะเรามีสามารถมีชีวิตอย่างนี้ได้ทุกวันเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าออกมาค่ะเป็นเสียงดังๆเป็นเสียงนะคะไม่ใช่อุบอิบอยู่ในลำคอออกมาค่ะนี่เป็นการออกกำลังทางวิญญาณค่ะทุกอย่างที่ทำเพื่อพระเจ้านะคะภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นการออกกำลังทางวิญญาณนะแล้วเราจะพบว่าเราก็จะเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่แค่กินอาหารทางวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าใช้มันให้เกิดผลด้วยนะคะนั่นคืออย่างแรกนะคะถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตวิญญาณให้ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาพระองค์นำอะไรปุ๊บได้ยินปั๊บรู้ทันทีเลยนะนั่นหมายว่าเราต้องไวต่อชีวิตวิญญาณเหล่านี้เยอะๆนะคะหลายครั้งเราฟังหรืออ่านเรื่องของคนที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเยอะๆนะเราก็รู้สึกแหมอยากได้ชีวิตอย่างนั้นบ้างจังนะดาวิดก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเขารู้จักพระเจ้าดีจังพระเจ้าเองก็บอกว่าหัวใจของดาวิดเนี่ยเป็นหัวใจที่แสวงหาพระองค์นะแล้วเราก็คิดว่านะเราก็อยากได้อย่างนั้นจังนะแต่บางครั้งเราไม่ได้คิดถึงวันแล้วเราต้องทำอะไรได้เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะมีชีวิตอย่างนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อจะมีชีวิตอย่างนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนเยอะนะคะนะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ไวต่อพระวิญญาณเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมก็ได้ยินเท่าเดิมอะแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ได้นะคะแต่ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนชีวิตเราหมายมีเวลากับพระเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นสรรเสริญพระองค์มากขึ้นขอบคุณพระองค์มากขึ้นกล้าที่จะกล่าวพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะในชีวิตเรานะคะต่อไปนะคะอย่างที่สองที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ได้ยินแล้วก็ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นก็คือการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ชีวิตคริสเตียนมองข้ามไปนะเพราะคิดว่าบางคนก็มักจะดีใจว่าเรารอดแล้วโดยลืมว่าเรารอดแล้วเพื่ออะไรเรารอดแล้วก็เพื่อจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะเพื่อที่พระเจ้าจะยิ่งเคลื่อนไหวในชีวิตเราได้มากขึ้นและมากขึ้นและสิ่งที่พระองค์สัญญากับเรามรดกของเราจะได้เป็นจริงในชีวิตของเรานะคะการที่เราใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์จริงก็คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยหมายความว่าแยกไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้าก็คือมีชีวิตที่เดินตามการทรงนำของพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีชีวิตอื่นไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อวิญญาณอื่นมันจะมีวิญญาณที่เราเรียกว่าวิญญาณของโลกที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและปรารถนาจะมีอิทธิพลเหนือเรานะคะ แล้วเรามีวิญญาณของพระเจ้าที่ปรารถนาที่จะได้หัวใจเราทั้งหมดให้พระองค์ครอบครองและออกมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แยกไว้ต่างหากเพื่อพระองค์นะคะคำนี้ค่ะแปลว่าบริสุทธิ์ค่ะแยกไว้ต่างหากเพื่อพระองค์นะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ถูกเราให้ทำเพราะว่าถ้าเรายอมให้วิญญาณเหล่านั้นมีอิทธิพลกับเราวิญญาณที่ไม่ถูกต้องวิญญาณของโลกเราเลี้ยงชีวิตวิญญาณเราด้วยอาหารแบบไหนชีวิตเราด้านนั้นก็จะแข็งแรงเราเลี้ยงชีวิตเราด้วยวิญญาณของโลกชีวิตฝ่ายโลกของเราก็จะแข็งแรงกว่าชีวิตวิญญาณมากและการที่เราจะได้ยินพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตวิญญาณเนี่ยก็จะยากเราไม่อยากที่จะคุ้นเคยกับชีวิตของโลกวิญญาณของโลกนะคะเราคุ้นเคยกับวิญญาณของโลกก็ด้วยการที่เรารับสิ่งที่เป็นของโลกเข้ามาในเรานะคะพระภีในหนึ่งโครินธ์บทที่10พูดอย่างนี้นะคะเปิดไปดูค่ะหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ16เรากินอาหารของโลกเราก็จะรับวิญญาณของโลกเข้ามาเรารู้หรือเปล่าหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ16ถึง23นะคะผู้อ่านสำนวนคิงเจมส์นะคะถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือแม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคนเราก็ยังเป็นขนมปังก้อนเดียวและเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมปังก้อนเดียวกันนะคะนั้นเมื่อเรารับมหาสนิทเนี่ยเราแตกต่างกันแต่ว่าเราก็ถูกทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโดยผ่านพระโลหิตของพระเยซูเรามีส่วนทุกคนมีส่วนในพระโลหิตทุกคนมีส่วนในร่างกายนะคะก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกันสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ถ้าเราไปสามัคคีธรรมกับโลกเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกเช่นกันนะคะจงพิจารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื้อหนังคนที่รับประทานของที่บูชาแล้วนั้นก็มีส่วนร่วมในท่านบูชาไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ข้าพเจ้าว่าเครื่องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจและไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจนะคะท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์ผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปีศาจด้วยไม่ได้ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์ผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปีศาจด้วยก็ไม่ได้เราจะยั่วยุให้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีฤทธิ์มากกว่าพระองค์หรือข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้นเราทำทุกอย่างได้ไหมคะได้ไหมพระพี่บอกได้ไหมแต่เราควรจะทำทุกอย่างไหมควรไหมโอ้คริสเตียนมีข้อห้ามอะไรมั้งไม่มีอ่ะคุณทำทุกอย่างได้แต่พระพี่บอกว่าใช่คุณทำทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์นั้นเราควรจะทำทุกอย่างไหมอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะเราทำได้เรามีอิสระนี่เราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติใดๆพระพี่บอกว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทำให้เจริญขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของวิญญาณค่ะคุณไปเกี่ยวดองเกี่ยวข้องสามัคคีธรรมกับวิญญาณแบบไหนสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลในชีวิตของเรานะบางคนจะบอกโอ้บางคนคิดแล้วแขวนพระได้ป่ะได้กูอยากจะแขวนก็แขวนไปสิแต่มันเป็นประโยชน์อะไรกับคุณเหรอไม่ใช่ทุกอย่างเป็นประโยชน์ค่ะเพราะคุณกำลังเข้าไปมีส่วนสามัคคีธรรมกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงอิฐเพียงหินใช่มันก็เป็นแค่เท่านั้นจริงๆแต่เนื่องจากเพราะคุณเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณอยู่ในนั้นคุณกำลังยอมอยู่ภายใต้วิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้าเมื่อคุณไปให้เกียรติยกย่องสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เก็บพระไว้ในบ้านเป็นไรไหมคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไปสิไม่มีอะไรห้ามถามว่ามีประโยชน์อะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยและจะเป็นโทษอีกต่างหากเพราะเท่ากับคุณยอมสามัคคีธรรมยอมให้วิญญาณเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตเออคิดเซนดูหนังโป้ได้ปะคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปสิไม่มีบอกว่าคุณทำได้ทุกอย่างแต่มันเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีประโยชน์อะไรไหม ฐานจะเป็นโทษด้วยซ้ำเพราะคุณกำลังสามัคคีธรรมกับวิญญาณแห่งตัณหาคุณดูมากๆคุณก็จะอยากจะไปนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียคุณนะคุณจะเริ่มมีจินตนาการนะฮะคุณอยากจะนอนกับใครบางคนที่ไม่ใช่คู่ของเรามันมีอิทธิพลค่ะอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เพียงว่าอ๋ออย่าไปสามัคคีธรรมกับลูกคนลบอย่าไปเข้าศาลเข้าวัดเข้าอะไรมันไม่ใช่แค่อะไรอย่างนั้นแล้วค่ะวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้บางครั้งมันมาในรูปแบบของความสวยงามด้วยซ้ำดูข้างนอกคุณจะดูไม่ออกเลยว่านี่เป็นวิญญาณชั่วนะคะคุณจะดูไม่ออกดูมันเหมือนกับไม่มีพิษสงนะก็ดูหนังอ่ะก็นั่งดูกันทั้งครอบครัวก็ไม่เห็นมีอะไรหนังอันนี้ดีออกหนังดีๆจะต้องมีน้อยมากนะก็ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ถ้าดูไปดูมาเนี่ยเราจะพบเลยว่าโอ้โหมันสอนอะไรเราเนี่ยมันกำลังให้อิทธิพลอะไรกับเราบางคนเล่นเกมว่าเกมไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะปูเคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์หนึ่งก็เล่นไปก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรเป็นเกมล่าสมบัตินะไม่มีพิษมีภัยอะไรก็ไปเรื่อยๆเดินทางไปในอารยธรรมต่างๆเนี่ยพอเล่นไปสักพักมันรู้สึกว่ามันเล่นต่อไม่ได้ละนะเพราะว่าไอ้เกมเนี่ยมันจะสอนเราว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือทองนะสิ่งที่มีค่าที่สุดของเกมนี้ก็คือทองคำเราจะต้องไปหาทองคำแล้วก็ทำทุกอย่างไม่ว่าคุณจะไปฆ่าใครไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ทองคำนะคะนะมันก็ดูเหมือนเกมไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่ในเวลานั้นเนี่ยนะก็สัมผัสได้ถึงว่ามันมีพิษมีภัยสำหรับเราเพราะว่าเราไม่อยากจะสร้างค่านิยมอย่างนั้นให้กับตัวเราเองว่าทองคำคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเขาไม่ได้ไปแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ได้อะไรไม่ได้พูดถึงพระวจนะไม่ได้พูดถึงอะไรนะคะอันนั้นล่ะค่ะอะไรก็ตามที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นน่ะไม่ได้พูดถึงพระเจ้าไม่กล้าที่จะพูดถึงพระเจ้ากันพระเจ้าออกไปไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะสมัยนี้ไม่มีหนังสือออกมาเยอะนะคะหนังสือกับชีวิตการดำรงชีวิตมันมีอันหนึ่งออกมาชื่ออะไรนะเข็มทิศชีวิตมีหนังสือเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยบริหารชีวิตเพื่อจะมีความสุขเพื่อจะให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้คนก็ตื่นเต้นนะเพราะคนเองก็มองหาความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะบางทีเราไปอ่านดูสิ่งนั้นก็ดูดีนะเป็นคำแนะนำที่เข้าท่าเนี่ยแต่ปรากฏไม่มีการเอ่ยถึงพระเจ้าเลยในนั้นสักคำไม่มีการพูดถึงแผนของพระองค์กฎเกณฑ์ของพลหลักการของพระเจ้าฟังบางเล่มนะมันฟังดูเผินๆเหมือนหลักการพร้อมพีเลยนะแต่เขายกย่องพระเยซูที่ตรงไหนเขายกย่องพระเจ้าที่ตรงไหนไม่มีเลยสักนิดนั่นแหละที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าวิญญาณไม่ดีคือวิญญาณที่มาในรูปหูอย่าไปใส่นะหน้ากากผีเนี่ยอย่าไปเล่นนะผีด้วยแกอะไรที่มันก็ว่าผีเนี่ยมันไม่ดีอันนั้นก็ตรงเลยใช่ไหมคะแต่บางอย่างเนี่ยวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยแต่ก็มาในรูปแบบของสิ่งที่ดูเหมือนไร้พิษสงมาเดินดูเหมือนว่ามีประโยชน์ด้วยซ้ำนะคะเป็นคำแนะนำที่ดีนะแต่ปรากฏว่าถ้าไปเช็คดูแล้วมันไม่ตรงกับพระพิมพ์มันจึงมันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงมันให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแล้วเมื่อมันเริ่มไม่ถูกต้องเนี่ยนะในที่สุดมันก็จะพาเราไปผิดทางได้ดังนั้นถ้าเราอ่านแต่หนังสือเหล่านี้มีคนที่มาปรึกษาบ่อยๆเพราะว่าเขาอ่านหนังสือเหล่านี้แล้วเขาก็แปลกใจว่าทำไมเวลาจะอ่านพระพิธีไรมันมีบางอย่างขึ้นมาขัดตลอดเวลาผมก็ชอบอ่านหนังสือปรัชญาอ่านหนังสือศาสนาอะไรนะแล้วพอจะอ่านพระพิธีไรรู้สึกมีสิ่งเหล่านี้มาขัดแย้งทำให้เชื่อพระพิธียากเหลือเกินและยิ่งอ่านพระพิธียังเชื่อไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยว่าคุณจะได้ยินเสียงพระพิธีบริสุทธิ์นะฮะมันจะยิ่งยากนะเพราะว่าเรามีอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้เยอะเหลือเกินนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะที่จะใช้เวลาสามัคคีธรรมกับสิ่งเหล่านี้ต้องคอยเช็คว่าตัวเองดูในสิ่งที่ควรดูหรือเปล่าฟังหรืออ่านในสิ่งที่ควรจะฟังหรืออ่านหรือเปล่าต้องเช็คนะคะตลอดเวลาแล้วจริงๆแล้วพระวิญญาณข้างในเราเนี่ยจะเตือนนะเคยไหมฮะแล้วพอดูหนังหลายเรื่องนะดูไม่จบปิดไปก่อนเริ่มต้นก็ดูไม่มีพิษมีภัยพอดูไปแล้วดูไม่ได้แล้วนะปิดนะก็เลยไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้ยินเสียงพระเจ้าเยอะเราต้องมีอิทธิพลของพระองค์เยอะกว่า บางครั้งคริสเตียนไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีอิทธิพลของวิญญาณของโลกเนี่ยเยอะกว่าอิทธิพลของวิญญาณจากพระเจ้าเขามีข้อมูลทางวิญญาณเกี่ยวกับพระเจ้าน้อยเหลือเกินมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์น้อยมากแต่มีการสามัคคีธรรมกับวิญญาณของโลกเยอะมากดังนั้นในเวลาพระวิญญาณตรัสเนี่ยเขาเลยไม่ได้ยินนะเพราะอันนั้นมันใหญ่กว่ามันเยอะกว่าเสียงพระองค์เป็นเสียงเล็กๆเองนะคะเราก็เลยลำบากอยู่นะดังนั้นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเรานะคะอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านที่มันเบี่ยงเบนความสนใจหรือเราตระหนักแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมีอิทธิพลเอามันไปทิ้งซะนะคนในบ้านพีในตอนในกิจการจำได้ไหมคะคนสมัยนั้นก็ถืออาคมถืออะไรเอาหนังสือเหล่านี้มาเผาหมดเลยนะอันนึงก็ชัดเจนเลยว่ามันมีอิทธิพลกับเขามากนะเขาอ่านอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นอยู่มากๆนะคะก็จะรับอะไรของพระเจ้าทีก็ลำบากก็ยากนะคะดังนั้นเนี่ยในอดีตเราเคยอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบนี้คือใช้ชีวิตสามัคคีธรรมกับวิญญาณเหล่านี้มาเยอะนะคะฟังแต่อะไรที่ไม่ไพเราะหูฟังแต่คำด่าทอดูหนังแต่ละครน้ำเน่าทะเลาะตบตีกันเราคิดไม่เป็นไรนะฮะนะเมียน้อยเมียหลวงหรือว่าเขาทะเลาะกันตัวอิจฉาทะเลาะเรากำลังฟังรับวิญญาณแห่งการอิจฉาริษยาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะฮะนะเด็กที่ดูทีวีเยอะๆเนี่ยพูดเหมือนนักอิจฉาเปี๊ยบเลยนะเวลาเพื่อนมาว่าอะไรเนี่ยพูดเหมือนกับเปี๊ยบเลยนะเออนะเวลาพูดกับพ่อแม่ก็พูดเหมือนนะเพราะว่าเรียนแบบตัวละครที่พูดกับพ่อแม่แบบนั้นใช่ไหมเขาคนก็ปล่อยให้ลูกดูนะฮะนะแต่เวลาหนังโป้ลูกอย่าดูหนังโป้คืออันนั้นมันเห็นชัดแต่ว่าไม่ดีแน่ๆใช่ไหมอุ้ยลูกดูไม่ได้หนังโป้แต่เห็นในหนังแล้วลูกด่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยกลับปล่อยให้ดูคิดไม่เป็นไรอันนั้นมันแย่กว่าอีกนะฮะเป็นอิทธิพลที่แย่กว่าดูหนังโป้อย่างนี้จริงๆแล้วนะพ่อพี่บอกว่าการที่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่เนี่ยนะคะก็มีโทษเลยนะคะในพ่อพี่เดิมตายได้นะเพื่อไงว่าพระเจ้าถือเรื่องนี้ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าคุณไปขโมยไปล่วงประเวณีนะการไม่ให้เกียรตินะแต่ปรากฏว่าเราก็ปล่อยให้ลูกเราดูหนังอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่ให้เกียรติพ่อแม่เลยในทีวีนะพูดคำย้อนคำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเด็กก็ดูมาแล้วก็รับวิญญาณเหล่านั้นมาแล้วก็มาพูดต่อแล้วก็แปลกใจว่าไม่เคยสอนนี่นะเอามาจากไหนนะก็เหมือนกันอ่ะมีบางอย่างที่เรารับมาโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนเลยนะเพราะเราคุ้นเคยกับวิญญาณเหล่านี้ดีนั่นแหละทำไมเราถึงต้องเอาใจใส่เข้มข้นเลยนะกับชีวิตเราเองชีวิตลูกของเรานะคนที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลนะสำคัญเหลือเกินนั้นเท่าไหร่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ในอดีตเราเคยสามัคคีทำกับวิญญาณเหล่านี้แล้วเราก็เคยยอมต่อมันเราอยากจะดูอะไรเราก็ดูแหละทำอะไรก็ทำใช่ไหมคะนั้นเราก็ยอมต่อเนื้อหนังรู้ไหมคะเนื้อหนังเนี่ยถ้าคุณยอมให้มันทำอะไรมันจะทำหมดแล้วค่ะนะตัวโอ้เราอยากนี่นะก็ใช่แล้วคุณจะทำทุกอย่างที่คุณอยากเหรอแม้ว่าในที่สุดมันไม่ดีในที่สุดมันต้องมาตามแก้ไขซึ่งลำบากกว่าเก่ากว่าการควบคุมตัวเองตอนแรกนะไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นเลยก็ง่ายกว่าดีกว่าไปดูไปเห็นแล้วต้องมานั่งลบภาพนั้นออกไปจากหัวซึ่งยากมากๆใช่ไหมยากกว่าเยอะยากกว่าไม่มีภาพนั้นเลยยากกว่าไม่เคยได้ยินคำนั้นเลยเยอะนะคะนี่ในอดีตเราใช้ชีวิตอย่างไม่สนใจนะคะยอมต่อเนื้อหนังอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราอย่ายอมกับมันอีกนะคะนะถ้าพระวิญญาณเช็คเราเตือนเราแล้วก็หยุดปิดมันซะนะฮะเดินออกมาซะนะคะนะไม่ใช่เรื่องเสียหน้าอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรากำลังดูแลต้องการฟูมฟักชีวิตวิญญาณกับพระเจ้าให้เติบโตแข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ยินพระองค์ดีขึ้นเราจะได้เดินถูกทางตลอดเวลาอันนั้นมีค่ากว่าเยอะนะคะนะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราค่ะนะคะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ไวต่อพระวิญญาณขนาดไหนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเราเราอยากจะไวต่อพระองค์เยอะเราก็รับชีวิตจากพระองค์เยอะให้พระองค์มีอิทธิพลต่อเราเยอะเราอยากจะไวต่อโลกเยอะๆเราก็ไปรับอิทธิพลของโลกเยอะๆนะคะนะหวังว่าเราจะอยากรับอิทธิพลจากพระองค์เยอะๆนะคะดังนั้นเนี่ยเดินในพระวิญญาณค่ะเดินในพระวจนะของพระเจ้า อยู่ในพระวจนะพระเจ้าวันแล้ววันเล่าทำตามวันแล้ววันเล่าต้องวันแล้ววันเล่านะคะนะแล้วเราจะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างดีเวลาวิญญาณพร่องนำเราก็รู้เลยแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้จักวิญญาณของโลกเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปรู้จักมากนะคะนะเรารู้จักวิญญาณของพระเจ้ามากคุ้นเคยกับพระองค์มาวันนี้ก็คริสเตียนไม่ต้องทำอะไรเลยสิมันก็แล้วแต่เรานะจริงๆก็ทำได้ทุกอย่างแต่เราเองต้องเป็นคนเลือกว่าอะไรที่มีประโยชน์กับชีวิตวิญญาณเราต่างหากนะคะนะนี่คือ2 อย่างนะคะที่เรากลับไปนำไปใช้ได้เลยนะคะและทิศหน้าเรามาดูกันต่อก็คือ1ก็คือเราต้องพัฒนาชีวิตวิญญาณของเราเองนะก็คือกินอาหารดีๆอยู่เสมอออกกำลังกายวิญญาณอยู่เสมอนะคะจริงๆมีการพักผ่อนทางวิญญาณด้วยนะไว้ใจพระเจ้าอยู่เสมออันนี้เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางวิญญาณนะคะนะอย่างที่2ก็คือมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพื่อพระเจ้าค่ะนะคะไม่ใช่อยู่เพื่อทำตามใจตัวเองนะแล้วเราจะพบว่าเราจะไหวต่อพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะในค่ำคืนนี้นะคะที่เราจะมาสงบนิ่งด้วยกันเราจะนมัสการพระเจ้าก่อนนะคะแล้วก็หัดเหมือนเดิมที่เราหัดนะคะดีขึ้นไหมคะที่ที่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนค่ะเพราะคริสเตียนบางคนไม่เคยนิ่งกับพระเจ้าแล้วเราส่วนใหญ่ที่พลาดพระเจ้าก็เพราะว่าเราไม่ได้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับคำตอบจากพระองค์จริงๆนะคะนะและใช้เวลานมัสการพระเจ้าด้วยกันสั้นๆนะคะเราจะสงบใจด้วยกันเงียบๆแล้วก็ให้พระเจ้านำเราอธิษฐานนะคะหลังจากนั้นนะคะขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน